148. zenbakia dugu aurrean azarori dagokiona eta azalean Irune Zuloaga, Goaz Museoko zuzendaria. Lur Mailea, Berton aldizkariko zuzendaria, egunon?
Egunon bai.
Erreportaje nagusia edo elkarrizketa nagusia Irune Zuloagari egin diozue.
Bai, hori da, eta Goaz Museum izen horrekin agian jendeak ez du ezagutuko zein museotaz ari garen, abertzaletasunaren museoa izenez ezagunagoa izan da orain arte museo hori, Arratian egonda, Artea herrian, eta Sabino Arana Fundazioaren museoa izan da. Hau da, EAJ PNV-ren alderdi politiko horren lotura azpian egonden museoa ari gara. Erabaki dute, bueno, lekuz aldatzea, bertan artean izan duten museo hori esan dezagun espazio aldetik eta txiki geratu zaielako, eta Bilbora, hiriburura ekarri duten ora, eta, bueno, ba, Matiko auzora, funikular plazatik oso gertu dagoen Mandobide kalera. Museoa ekarri dute esan bezala Irune Zuloaga, Goaz Museumeko zuzendaria da, eta arduan museoari buruz hitz egin digu. Aipatu duguna da, zergatik izena ere aldatu dioten, Goaz Museum, lehen abertzaletasunaren museoa zena, museo del nacionalismo bezala ezaguna. Eta aipatu dugu, bueno, leku aldaketa, izen aldaketa, batetik lanean ari dira esan dezagun espazio berria etontzen, metro kuadro askoko espazioa okupatzen dute erekin oso bat, Matiko auzoan, eta bertara esan bezala, museoa iritsi da, baina ez museoa bakarrik. Sabino Arana Fundazioaren bulegoak, Hermes aldizkaria, itzaldi aretoak, eta bueno, beste 11 kitaldi ekintza egiteko egoitza izango da. Bueno, batetik, zentralizatu batu egin dituzten ezkero Sabino Arana Fundazioarekin lotura duten atal ezberdinak, bueno, ba, hori ere sinergia bezala abantaila izango dela pentsatzen du Irune Zuloagak. Zer topatu daiteken bertan, Goaz Museum berritu honetan, bueno, ba, 1000 artikulu, 1000 eta bat material. Besteak beste, bueno, komentatu dizkigute aipatzuk aipatzearen, 30.000 argazki dituzte, banderak eta jantzi historikoak, kartelak, pegatinak, kartelanak, idatzi baliotsuak, 38.000 liburu, eta, bueno, beste hainbat kontu. Norentzat izan daiteken interesgarria, ba, Irune Zuloagak aipatzen diguna da, bueno, ba, asko eta asko hurbiltzen direla beraien gurasoen, amamata ititeren edo osabaizekoen arrastoen bila. Apur bat, ez da ikerlari edo, bai, ikerlarientzako zentro bat, bakarrik, ikerlarientzat bakarrik ez da, edo norentzako irekita dagoen museoa da, eta, bueno, esan dezagun, edo nor joan daitekela bertara laguntza eske, informazio eske. Aipatu behar dugu, izatez museo oraindik itxita dagoela, neurri handi batean inaugurazioa oso osorik ez dago zabalik, baina areto batzuk zabaldu dituzte eta iparatu dute dagoeneko lehenengo erakusketa. Hermes aldizkariak urte urna bete duen ezkero Hermes aldizkariaren gaineko erakusketa da, eta nik, bueno, gomendio ingo nioke, mahatxorriei eta bilbotarrei museoa ezagutzeko. Aipatzen dugu Irunek ere bain, ba, zein neurritan diren museo bitxia, ez? Alderdi politiko baten museoa dira, olakoak ez dira ugari Europa mailan. Eta bera kontatzen diguna da, interesa izan dezakela, bai bertokoentzat, gure, esan dezagun herriaren historia hobeto ezagutzeko, zalantzarik gabe, eta kanpotarrentzat ere, bai, gu azken finean oporretan turismo egitera kanpora goazenean, ba, goazen herri hortako historia, eta historiari ez duki loturik dagoen ideologia ezagutzeko interesa izaten dugu. Ba, kontrara ere, gerta daiteke eta Bilbo Euskal Herria bizitatzera datozen entzatera interesgarri izan daitekela. Beraz, esan bezala, Goaz Museum berria mahatxarrira etorri da, eta ateak zabalik ditu, eta ikusgai dago.
Erreportaje batean, Kepa Mailea.
Bai, ba, Kepa Mailea, orain hilabete inguru hil zen Santutxu auzoan, gogoratu behar dugu azaroaren 14an zer gertatu zen, ba, gizon zoro bat agertu zen Santutxun, eta labanarekin persona bat hil zuela, eta beste 6 pertsona zauritu zituela. Eta, bueno, nahi izan duguna da, bueno, ba, egun lazgarri hartan hil zen Kepa Mailea oroitu, eta orduan, ba, bere lagun eta lankide hoi eta ikasle hoi engana jo dugu, eta apur bat kontatu digute Kepa Mailearen, bueno, Kepa Mailea nolakoa zen edo nola gogoratzen duten. Apur bat omenaldi txiki bat egina izan diogu. Eta honekin lotuta, ba, begira, gaur bertan irakurri dugu Elkorre Baldizkarian Bilboko udalak, bueno, ba, hainbeste santutxuar egun latz hartan laguntzen, jendea laguntzen aritu zen, auzotar horiek hartuko dituela udaletxean, era intimo batean, pur bat, ez dakit nik zer egin nahi duen Bilboko udalak, baina, bueno, eroi, Santutxuko eroiak deituak hartuko dituela bilera intimo batean Bilboko udalean, bueno, ba, dena dela, Bilboko udalak ere hor zorra sentitzen du itxuraz, egun hartan laguntzen ibili ziren hiritarraiekin eta bueno ba hoxe egingo du zorionez era intimoan. Baina bueno, elkorreok entzun du horren berri, beraz era intimoa pikutara joan dela ere esan beharko dugu.
Auzoetako merkataritza txikia ere jorratu duzue.
Bai, ba begira, Gabon garaia, kontsumo garaia da, erosketa garaia da eta badakigu denok merkataritzan, batez ere merkataritza txikiak zein egora bizi duen. Eusko Jaurlaritzaren azken datu batzuk hartu ditugu, datu horiek izaten digute nola denda txikiak izugarri gutxitu diren, itxi egin diren asko, eta guk Euskal Erkidego mailako datuak diren ezkero guk gurera jona izan dugu. Mahatxarrian ibili gara batetik bestera, merkataritza elkarteekin hitz egin dugu. Beraiek apur bat egoeraren berri zuzena dutelako, eta galdetu dugu bai Txurdinagan, bigarren barrutian, Otxarkoagan eta Santutxun, nola bizi duten beraien eguneroko lana. Hauek ere aipatzen digute, egoera ez da la ona, eta, Txurdinagan adibidez, aipatzen digute, auzo berria dela, eta, denda txikiek hurbiltasun eta kalitatea eskaintzen dutela. Orokorrean auzotarrek auzoan ere erosten dutela, itxi direla denda batzuk, negozio batzuk, jubilazioen ondorioz, eta, zorionez, jende gazteak lekuko ere hartu duela, zabaldu direla denda batzuk, eta, hor dabiltza, egunerokoan, apur bat, konsumora bertoko auzotarren konsumoa bilatu nahian, eta horretan, alegin bateratuak eginez. Uribarrimatiko Kastainoz, bigarren barrutian, egoera antzekoa da, neurri handi batean, aipatzen dutena da, nola, auzotarrak oso helduak, oso adinekoak diren, aldapaz beteriko auzoa izanik jendeak mugikortasun gutxiago ere badu, eta bertan, auzoan bertan erosteko ohitura gehiago ere badu. Aipatzen dute, albiste baikorrak ere bai, negozioak itxi egin dituztela, hemen ere jubilazioak aipatzen dira, arrazoi bezala, eta zabaldu dituztela, zelanda denda berriak. Alanda ere argi uzten dute, itxi direnak gehiago izan direla zabaldu direnak baino. Zabaldu direnak, jatetxe txinatarrak, urre erosten duten dendak, aseguru etxeak, eta abar, eta abar. Eta aipatzen digutena, bestak beste, txinatar jatetxekoak, bazkidetu egin direla, elkartera jo dutela, eta beraz hori ere eskertzekoa dela, ez? Negozio berriek ikusten diotela, erabilgarritasuna merkatari elkarteei ere bai. Otxarkoagan, apur bat, errealitate oso ezberdina da, ez? Egoera latza dute eta beste leku askotan bezala. Eta aipatzen dutena da, izugarri denda asko itxi direla, osoko dendak, betiko dendak, likidazion por cese, likidazion por jubilazion, eta horrelako kartelak hainbeste kaletan ikus daitezkela. Aipatzen dute, apur bat krisiaren arrazoi gisa, metroko lanak, gogoratu behar dugu, metroko lanek Otxarkoa hartuta dutela, eta eguneroko bizitzak korapilatu egiten dutela, eta, gero, krisi ekonomikoa, eguraldia, arrazoiak hainbeste aipatzen dituzte. Zer kontatzen dute, nahiz eta jende gaztea Otxarkoara bizitzera joan den, jende gazte horrek esan ezagune hainbeste gauza eginda ipinita topatu dituela etxean, eta beraz, ez duela asko, gauza asko erosteko behar izanik izan. Eta erosketak egiteko, kanpora jotzen duela. Adineko eberriz, Otxarkoan adinekoak ere ugari dira, erosmen ahalmen gutxi dute eta gauza gutxi behar dute, eta beraz, kontsumo txiki egiten dute. Eta Santutxun, Santutxu da batetik auzo elkarte beteranoena duena, 50 urte baino gehiago ditu auzo merkataritza elkarteak, negozio gehien denda gehien duena ere bada, eta aipatzen digute bertako elkartekideek, Santutxuarreko ohitura gehiago dutela kanpora, merkatalgune handietara erosketak egitera joatekoa. Eta krisi ekonomikoak baino gehiago kolpatu zituela bere momentuan merkatalgune handi hauen irekierak eta jendearen ohitura aldaketa horrek. Eta bitxikeri bat kontatu digute begira, aurreko krisi ekonomikoan aipatzen ziguten, todo hazien, dena 100 pesetatan saltzen zuten dendak ugaritu zirela, eta aipatzen dute oraingo krisi ekonomikoarekin bazarrak denetarik material merkea eta denetikoa saltzen dutenak ugaritu direla. Beraz, bitxikeri hori erantzi digute, eta oro har denek aipatzen dute konsumoak bere egin duela, garai bateko ilada luze horiek eta ez direla ikusten, eta alegin berezi bat egiten dutela auzotarrak auzoan kontsumitu dezaten. Hori da beraien erronka eta horretan dihardute, ba apur bat izan dezagun formula berriak asmatzen eta hurbiltasun hori, konfidantza hori eta bertoko kalitate hori eskaini nahian.
Urre urretik atalean Ramon Basterra.
Bai, Ramon Basterra Santutxu Mendizale taldeko presidentea da eta bueno, ba badituztein bat berri Santutxuko Mendizale taldekoek egutegia prestatu dute urtero bezala eta egutegi hori eros daiteke Santutxun hainbat lekutan, ohiko lekuetan. Egutegi horren irabaziekin Santutxuko Mendizale taldeak Gorbeian duen aterpetxeak konpondu egingo du. Iaia konponduta dut, baina konponketa azken konponketa batzuk geratzen dira. Eta espero dute oraingo, aurtengo egutegiaren salmentekin irabazitako diruarekin behin betiko bukatzea lan horiek. Aterpetxea aurrerantzean behin konponduta, Gorbeiako aterpetxe hori irekia izango da auzotarrentzat eta hori nahi dute lehenbailehen egin. Garai batean Santutxugarrek eraiki zuten aterpetxe hori Gorbeiako magalean erabilia izan daiten eta auzotarren eskutara jarri. Eta hori kontatu digute, beraz gogoratu egutegia eskuragai daukala Santutxuko Mendizale taldeak.
Inkesta ere badugu. Ze eskatuko zenioke Olentzer
hori? Hori da, eskatzea libre balitz, apur bat horre utzi dugu inkestatuen eskutan askatasun hori ere bai. Orokorrean ameslari asko ditugu, baina zan behar dugu hankak lurgainean dituztenak ere badirela. Lana da, behin eta berriro errepikatzen den lanpostua, errepikatzen den hitza, orokorrean denek aipatu dutena momentu batean edo bestean, eta gero, ohikoa garai honetan, zoriontasuna, postasuna, osasuna, eta horrelako kontuak ere izan ditugu Olentzeroren eskaeren artean.
Olentzerorekin jarraituz, esan, astoz etorriko dela Santutxura.
Hori da, bai, hori da. Orain artean, 40 urte luzetan, idiparea izan da Santutxun protagonista Olentzeroren kalejiran, eta aurten astoan etorriko da, bai Olentzero, bai Mari Domingi, hori izango da aldaketa nagusia, idiparerik ez dela izango, aspaldiko parte Santutxun. Eta gogoratu behar dugu, Otxarkoagako auzoetxean eta orokorrean, mahatxarriko udaltegietan eta udaltegitatik kanpo ere Gabonen aitzakiarekin ekitaldi mordoa egiten dela ume eta gaztei begira batipat eta nik denbora libre apur bat aizi apur bat duenari gomendatuko nioke programa kulturala konsultatzeko auzoan bertan hainbeste ekintza badagoelako eta antolatuta eta horietara jo eta aprobetxatzeko garai hauek.
Bukatzeko lur, urtarrilaren 6an eta Santutxun, Errikrosa.
Hori da 6 izar Errikrosa, 34. Edizioa izango du 2012koak eta familia elkartea antolatzailea da, aurrekoan esan zigutenez. Laguntzak bermatu dituzte, gogoratu behar dugu horrelako Santutxu Txurdinaga geldiarazten duen korros bat, Errikros bat antolatzeko dirua, gutxieneko diru bat beharrezkoa dela, laguntzak hau egin berretxi dituzte eta laguntzak behin bermatuta lortu dute apur bat aurrera egitea ohiko formatuan. Beraz, doakoa izango da izen ematea, bi egun lehenago arratsaldez eta egunean bertan, erregegunean bertan bi ordu lehenagotik, 9:30 aurrera, Briñas eskola parean, eta parte hartzaileek opari bat ere jasoko dute, eta kiroldegian, Txurdinako kiroldegian, dutxak eta aldagelak izango dituzte eskuragai. Beraz, korrikalari eta korrikazale guztiei gomendioa hemendik, erregegunean Santutxura hurbiltzeko 6 krosera.
Lur Mailea, Matxerriko Berton aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Agur.